Raz, dva, tri. Россияның бірінші вице-премьері Денис Мантуров Шалының дүрізілігін, шулай ұқ бірінші КамАЗ-ек машинасы шығының 50 елігін берем етуге әзірлік бойынша ұйыштыру комитетін жетекләді. Әлігі бұйрықны Россия премьер-министрі Михаил Мишустин имзалады. Ұйыштыру комитеті рейсі орынбасары етіп, Россия сәнәғәт һәм сәүдә министрі Антон Алиханов билгеләнде. Россия Үзәк банкы Шаллының 400 еллығы оңайыннан іш сумлық істәрік күміш тәңкәләрін шығарашақ. Исізгә чырабыз. Тарихи юл язмаларына қарағанда Шаллы бірінші тапқыр 1626 елда тілгә алына. Нәк менә шул вакытта Алабуға сарай ауылында Федор Попов җитәкчелегендә яңа крестьяннар җәмгыяте ойыша. Шул ук елны Попов бернишә гаилә белән Шулман ашашыга һәм шунда урнаша. 1626 елда нигез салынган җирлекне башта Шаллы ялкыны дип атаганнар. Аннары аның исемен Яр буе һәм ниһаят Яр Шаллы дип үзгәртәләр. Қазан Илкүләм тикшеренү технология университетында Татарстан Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитетының һәм комитет каршындагы экспертлар советының күчмә утырышы булды. Анда приоритет 2030 стратегик академия лидерлык программасы буенча университет базасында яңа проектларны гамәлгә ашыру турында сөйләштеләр. Парламентарийлар шулай ук Татарстанда мәдәни мирас объектларын саклау турында мәгълүмат тыңлады. Депутатлар комитетының 2024 елның соңгы 4 айдагы эшчәнлегенә йомгак ясады. Киләсе 2025 елга бурычлар билгеләде. Утырышта Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов катнашты. Комитет әгъзалары Россиядә беренче полиолифиннар эшләп чыгаручы фәнни укыту лабораториясе эше белән таныштылар. Яңа бүлек Промхимтех алдынгы инженерлык мәктәбе каршында яшкан. Аның бурычы белем бирү процессын матди техник база белән тәэмин итү. Полиолифиннар буенча инженерлар әзерләү. Университет ректоры Юрий Казаков билгеләп үткәнчә, 2024 елда институтта 1203 укытучы. Университет ректоры Юрий Казаков билгеләп үткәнчә, Университет ректоры Юрий Казаков билгеләп үткәнчә, 2024 елда 1203 укытучы эшли, шуларның 214-е фән докторы, 763-е фән кандидаты. Узган уку елында югары белем бирү программалары буенча 20 меңнән артык кеше белем алган, 4 меңнән артык белгеч диплом алып чыккан, 12 меңгә якын кеше үз квалификациясен күтәргән. Студентларны практик яктан әзерләү өчен Россияне һәм Татарстанның әйдәп баручы предприятиеләре белән 1750-дән артык килешү төзелгән. Аларда узган уку елында 3 меңнән артык укучы практика үткән. 60-дан артык студент һәм яш галим университет технология эшмәкәрлеге платформасы федераль проекты буенча оештырылган студентлар стартабы конкурсында җиңеп чыккан. Университетның үсеш проектларын гамәлгә ашыру турында тулырак доклад Дәүләт Советының чираттагы утырышында тәкъдим ителәчәк. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет академия театрында Қосан дәүләт мәдәният институтының 55 еллыгына багышланган концерт узды. Үз эшләребез белән ватанны данлыйбыз дип исемләнгән хәйрия концертыннан җыелган акча махсус хәрби операция зонасындагы хәрбиләргә җибәреләчәк. Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазыева юбилей концертының ватан геройлары көнендә узуын ассызыклады. югары оқу йорты коллективін құтлады. Татарстан Дәүләт Советы Рәйесе орынбасары, Татарстан Рәйесе қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча комиссия рәйесе Марат Ахматов институтта яшәүчеләрне мәдәни тормышына әйдәп баручылар дип атады. Сез мәдәниятебезнең киләчәге өчен ноктра Сез мәдәниятебезнең киләчәге өчен нык терәк. Бик кичле педагогия коллективы тупланган. Киләчәктә дә матур зур гаилә булып, илне көнне сөендереп яшик, диде ул. Институт ректоры Роза Ахмадиева коллективка рәхмәт сүзләрен белдерде. Концертта татар эстрадасының танылган артистлары, Казан дәүләт мәдәният институтының иҗат коллективлары, безнең заман фестивале гран-при ияләре катнашты. Лаеш районында Советлар Союзы һәм Россия геройлары фотосурәтләре төшерелгән баннерлар куелды. Шулай ук Ватан геройлары көненә багышланган митинг үтте. Шәһәрнең Җиңү паркында батырлык символына әверелгән хәрбиләрне искә алырга җыелдылар. Лаеш җире Борис Кузнецов кебек геройлары белән дан тота. Совет һәм Россия хәрби һәм җәмәгать эшлеклесе, запастагы полковник, Бөек Ватан сугышы ветераны, Советлар Союзы герое исеме белән шәһәр мәктәпләренең берсе аталган. Шулай ук Советлар Союзы каһарманы Алексей Малышев та билгеле, Совет армиясе полковнигы, Бөек Ватан сугышында катнашкан, Сталбище мәктәбе аның исемен йөртә. Ә Советлар Союзы герое Александр Сергеев истәлегенә аның туган авылы Емельяновада һәйкәл куелган. Марат Ахмашин, Россия артиллеристы, капитан. Марат Ахматшин, Россия артиллеристы, капитан, Көнбатыш хәрби округының Гаубикалы үзерешле артиллерия дивизионы штабының разведка җитәкчесе. 2016 елның 23 июнендә халак булганнан соң махсус бурычларын үтәгәндәге батырлык һәм каһарманлык өчен аңа Россия герое исеме бирелгән. Казандагы Гаилә мәчете Гаилә җылысы хәйрия акциясенә кушылды. Биредә махсус хәрби операциядә катнашучы солдатлар өчен посылкалар әзерләнә. Оештыручылар барлык теләүчеләрне әлеге чарага кушылырга һәм хәрбиләргә ярдәм итәргә чакыра. Акциянең шартлары бик гади. Җылы ойык башлар бәйләп, аны Җәүдәт Фәйзи урамы 2-нче йорт адресы буенча урнашкан мәчеткә алып килергә кирәк. Җыелган ойык башларны алгы сызыкта ватанны саклаучы солдатларга җибәрәчәкләр. Акция 30 декабрьгә кадәр дәвам итә. Мәчеттә яңа китапхананы китаплар белән тулыландыру буенча да акция дәвам итә. Оештыручылар дини йолаларны үтәүне, милли темаларны чагылдырган китапларны кабул итә. Ә хәзер хаватырышы турында.